Hverjir hafa sagt þér þessa sögur?
Þetta sagði mér mest Gísli Jónsson, formaður í Jögurnesinu. Hann var þar á bát sem hétt Guðbjörg og kölluð Gugga og ég var heilt sumar hjá honum, ég er heilt sumar hjá honum. Þeir áttu hana saman, Hermann Björnsson og þessi Gísli. Þessi Gísli var stór og sterkur maður og hafði gaman af öllum stögum, ekki síst það sem var sterkur mönnum. En þetta var endalið strengur og ágætur bæði við mig og aðra unglinga og hann hafði gaman að segja allar svona sögur. Kunni mikið af svona smásögum af ýmsum mönnum sem að voru ekki algengir menn. Og hafði gaman af að segja þessum sögum.